Διαλέξαμε αυτό το τραγούδι για να υποδεχθούμε εδώ στο στούντιο τον Παναγιώτη Τιμογιαννάκη, το κριτικό κινηματογράφο που όλοι γνωρίζουμε, όλοι έχουμε ακούσει με πολύ μεγάλη προσοχή τις κριτικές του, τις υποδείξεις του, τα σχόλια που έχει κάνει για ταινίες αγαπημένες, λιγότερο αγαπημένες ή καθόλου αγαπημένες. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφιερώσει όλη τη ζωή στη μεγάλη του αγάπη τον κινηματογράφο, το γεγονός προφανώς ότι άφησε τη νομική για καλό μας ήταν, για καλό όλων μας, γιατί μας βοήθησε να γνωρίσουμε τον κινηματογράφο και να αντιληφθούμε, νομίζω εγώ και κάνω αυτό το σχόλιο προσωπικά, το ότι καλή ταινία, καλό σινεμά δεν σημαίνει ντε και καλά σινεμά για το πολύ ειδικό κοινό, δεν σημαίνει υποχρεωτικά σινεμά που θα μας βάλει σε μια διαδικασία να βασανίσουμε το μυαλό μας, να καταλάβουμε τι γίνεται, αλλά όλες οι ταινίες, όλα τα έργα τα κινηματογραφικά έχουν τη θέση τους και στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας και στον τρόπο με τον οποίο θα τα αξιοποιήσουμε για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Αυτή είναι η εισαγωγή λοιπόν που κάνω εδώ για να υποδεχθώ τον Παναγιώτη Τιμογιαννάκη, καθώς έχω μπροστά μου το βιβλίο του αφιερωμένο στα Όσκαρ. Όσκαρ λοιπόν, Παναγιώτης Τιμογιαννάκης από τις εκδόσεις Πεδίο, ένα βιβλίο που θα έλεγα ότι είναι... όχι Ευαγγέλιο, εντάξει, μην χρησιμοποιούμε τέτοιες βαρύγδουπες λέξεις, όχι σε καμία περίπτωση, αλλά ναι, μπορεί να μας βάλει στον κόσμο του κινηματογράφου και ειδικά στον κόσμο του οσκαρικού σινεμά με τον καλύτερο τρόπο διαβάζοντάς το. Καλώς ορίσατε, κύριε Τιμογιαννάκη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση, αλλά και για τον πρόλογο, για όλη αυτή τη εισήγηση. Και ευχαριστώ επειδή ακριβώς είμαι εγώ αυτό.
Τώρα, ακούγαμε μαζί τα παιδιά του Πειραιά και είπαμε πως αυτό το κομμάτι, όσα χρόνια και αν περάσουν, έχουν περάσει 60 τόσα χρόνια, το ακούμε με την ίδια, τον ίδιο τρόπο, 66, την ίδια φρεσκάδα και μας κάνει να ανατριχιάσουμε κάθε φορά. Αυτό θα έπρεπε να είναι, λέω εγώ, το αποτύπωμα που θα έχει αφήσει οτιδήποτε έχει βραβευθεί στα Όσκαρ όλες αυτές τις δεκαετίες. Δεν συμβαίνει βέβαια έτσι.
Συμβαίνει σε έναν βαθμό.
Σε έναν βαθμό μόνο.
Έναν
γιατί
βαθμό.
Υπάρχουν,
για λοιπόν και άλλα.
Υπάρχουν και έργα κινηματογραφικά που τα έχουμε ξεχάσει, που έχουν βραβευτεί στα Όσκαρ.
Ναι, εντάξει, βεβαίως. Ναι. Και αυτά που θυμόμαστε, το καθένα το θυμόμαστε και για κάποιο άλλο λόγο. Όταν λέω κάποιο άλλο λόγο, εννοώ για κάποιο στοιχείο μέσα από την ταινία. Υπάρχουν ταινίες που τις θυμόμαστε γιατί μας άρεσε ένας τοπιός, υπάρχουν γιατί μας άρεσε ένα τραγούδι, υπάρχουν χίλια πράγματα. Ναι. Στην περίπτωση εδώ τη συγκεκριμένη, και ευχαριστώ πολύ που το βάλατε, και επειδή με πειραιώτησε και αισθάνομαι ότι με τιμάει πολύ από το τραγούδι, με τιμάει κινηματογραφικά και τιμάει κινηματογραφικά, γι' αυτό και τιμήθηκε κινηματογραφικά, όπου στο τέλος και από τις 5 υποψηφιότητες που είχε πάρει το Ποδέ την Κυριακή, στο τραγούδι έπεσε όλος αυτός ο θόρυβος και ο φακός. Δηλαδή αυτό αναδείχθηκε ότι εξέφραζε περισσότερα από όλη την ταινία, ακόμα και από τη Μελίνα Μερκούρη, η οποία μέσα από εκεί έγινε διεθνής. Ναι. Διεθνής στάρ, ας πούμε, και με βραβείο στις Κάνες κλπ. Στην τελική. Στο τελικό κοσκίνισμα με το 5 υποψηφιότητων, ναι, το τραγούδι ήταν αυτό που αναδείχθηκε. Ναι. Και είναι καταπληκτικό. Όπως συμβαίνει αργότερα, εκεί βέβαια δεν είναι τραγούδι, είναι μουσικό θέμα. Με το άλλο Όσκαρ Ελλήνων, του Βαγγέλη Παπαθανασίου, το «Η Δρόμη της Φωτιάς», όπου με το που πέφτει η πρώτη νότα, αυτομάτως ξέρουν όλοι περί τίνος πρόκειται. Έρχεται στα μάτια τους η ταινία. Και η μία ταινία και η άλλη. Η ταινία του Παπαθανασίου είναι και πιο πρόσφατη, πιο γνωστή, ναι, 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 στους σημερινούς. Το όλο θέμα αυτομάτως σηματοδοτείται μέσα από την πρώτη νότα. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και ειδικά για τα παιδιά του Πειραιά, το πώς, ας πούμε, μέσα από ταινία χαρακτηρίζει μια ταινία, καθρεφτίζει μια ταινία... και αμολιέται και διεθνώς και γίνεται κάτι σαν εθνικός ύμνος Ελλάδας. Δηλαδή μου έχουν πει, ας πούμε, ναυτικοί, πως το έχουν ακούσει στο Άντεν.
Ναι.
Να παίζεται. Εγώ το έχω ακούσει πάρα πολύ. Δηλαδή, σε όσα μέρη στον κόσμο ταξίδεψα, κανονικότατα. Ναι. Κανονικότατα. Και αυτό γιατί απηχεί το όλο πνεύμα της ταινίας. Ο Χατζηδάκης έχει γράψει και τους στίχους και είναι πολύ μέσα στο πνεύμα του έργου και το έχει γράψει και για μια σκηνή, και μετά μολιέται και καλύπτει και όλη την ταινία, η οποία είναι ακριβώς σκηνή κλειδί της ψυχολογίας αυθενής, που ο διανοούμενος θέλει να την κάνει διανοούμενη, αυτή ενδίδει, την παίρνει από την τρούμπα και τη χώνει, ξέρω εγώ, σε ένα σπίτι με βιβλία να διαβάζει, να ακούει κλασική μουσική και τέτοια, και αυτή ένα βράδυ που πλήττει και αυτός λείπει, πάει και βγάζει το δίσκο, αμολάει την αφίσα του Ολυμπιακού με τους πεδαράδες και βάζει το τραγούδι και το λέει με μια νοσταλγία, η οποία, με μια μελαγχολία η οποία όμως έχει και ένα κέφι. Ναι. Δεν είναι ένα δράμα.
Είναι διαχρονικό τραγούδι, αλλά ήταν και διαχρονική στάρ η Μελίνα Μερκούρη, και ο τρόπος που το ερμήνευσε στην ταινία και ο τρόπος που κινηματογραφήθηκε η σκηνή, όλα αυτά έχουν παίξει ρόλο. Έτσι.
Τεράστιο ρόλο, ναι. Τεράστιο ρόλο. Και ασχολούμαι πάρα πολύ εγώ σε αυτό το βιβλίο. Ναι. Και μετά θα πω για το βιβλίο. Αλλά θέλω να ολοκληρώσω γύρω από το Ποτέ την Κυριακή για την Μελίνα Μερκούρη και τα παιδιά του Πειραιά του Χατζηδάκη και όλο αυτό. Γιατί είναι κάτι διαφορετικό που δεν είχε ξαναγίνει και που δεν μπόρεσε να βρει και μιμητές. Ναι. Αυτό δηλαδή που εισηγείται το έργο αυτό είναι πολύ προχωρημένο στη δραματουργία, στους γυναικείους ρόλους, είναι η πρώτη ευτυχισμένη πόρνη.
Ναι.
Σε όλα τα έργα ως τότε, αλλά και μετά, τις πόρνες τις ξέρουμε μέσα από κάποια κοινωνικά στερεότυπα. Ναι, δηλαδή η δυστυχισμένη, η έκφυλη, η δίξα, η πίξα, η τάδε.
Ναι.
Εδώ πέρα είναι, γιατί το έργο βέβαια είναι και σάτυρα, δια της κωμωδίας και θέλει να πει κάποια άλλα πράγματα, και βρίσκει μία η οποία γουστάρει πάρα πολύ αυτό που κάνει, δεν έχει ταμπά πάνω από το κεφάλι της και αφιερώνει την Κυριακή στον εαυτό της και στους φίλους της, και το καλοκαίρι το κλείνει το μαγαζάκι για να πάει να δει και το αρχαίο δράμα, όπου όμως αλλάζει τα φινάλε. Τα θέλει όλα να είναι ωραία και ευτυχισμένα. Είτε βλέπει τη Μύδια, είτε βλέπει το...
Τώρα, εγώ θυμάμαι ένα άλλο πολύ αγαπημένο κινηματογραφικό ζευγάρι που κουμπώνει σε αυτή τη θεματική. Jack Lemmon, Shirley MacLaine. Έτσι, Γλυκιά Ήρμα...
Και η Καρσονιέρα στην ίδια χρονιά βρεθήκανε και ανήκει σε η Καρσονιέρα.
Ναι,
ναι. Εντάξει, είναι μεγάλες εποχές αυτές. Στο βιβλίο λοιπόν λέγεται Όσκαρ, όπου τα Όσκαρ είναι το πρόσχημα για να μιλήσω για κινηματογράφο, να μιλήσω όμως για κινηματογράφο μέσα από τα Όσκαρ, διότι υπάρχει μία παρεξήγηση, επειδή δεν γνωρίζουν τα αντικείμενα, δεν γνωρίζουν καταρχάς τι σημαίνει Ακαδημία, τι είναι Ακαδημία. Ακαδημία με την αριστοτελική έννοια, που περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες, τις καλλιτεχνικές, τις κινηματογραφικές,
ναι,
και που όλοι έχουν λόγο πάνω στο αντικείμενο που λέγεται κινηματογραφική ταινία, όχι μόνο στη δική τους ειδικότητα, αλλά και στο όλον.
Ναι.
Αυτό είναι που το βγάζει σε μια ξεχωριστή κατάσταση από ό,τι ας πούμε μια επιτροπή σε ένα φεστιβάλ, που εκεί ψάχνει τον νοτέρ. Εδώ το κριτήριο είναι εργοκεντρικό. Ψάχνουν να βρουν το επίτευγμα. Λοιπόν, αυτό όλο έχει να κάνει με το ότι πάνω ας πούμε σε μια ταινία έχει άλλη άποψη η κάθε ειδικότητα. Το κάθε άτομο εννοείται. Το κάθε άτομο κουβαλάει την ειδικότητα που υπηρετεί. Μέσα από εκεί βλέπει τις ταινίες. Έχει άποψη λοιπόν πάνω στην ερμηνεία και ο μουσικός και ο ειδηματολόγος και ο μοντέρ και ο σκηνοθέτης. Αυτό λοιπόν που εγώ ανακάλυψα πηγαίνοντας στην Αμερική όταν με καλέσαν για το Όσκαρ πρώτη φορά. Και γι' αυτό κόλλησα και έμεινα 21
πρόσκληση
χρόνια.
Πρόσκληση 21 φορές.
21 φορές πήγα και
ναι,
η πρόσκληση ήταν μία φορά.
Ναι, τέλος πάντων. 21 φορές.
Κόλλησα εκεί πέρα διότι με είδαν αυτά και μου κάνανε κάτι άλλου τύπου προσκλήσεις. Δηλαδή να πάω να παρακολουθήσω κάτι μαθήματα και κάτι τέτοια. Γιατί πολλοί από αυτούς τους σχηματογραφιστές που είναι μέλη στην Ακαδημία διδάσκουν σε πανεπιστήμια, είτε σε θεσμικές έδρες, είτε σε εξειδικευμένες. Και από εξειδικευμένες εκεί σου φεύγει το τσερβέλο. Σου φεύγει το τι υπάρχει, δεν μπορεί να πάρει το μυαλό του ανθρώπου. Δηλαδή, έχω πάει, ας πούμε, σε εξειδίκευση πάνω στα χρώματα. Και είναι έδρα αυτό. Σε άλλη που κάνεις το γράφει σενάριο με τη λογική του μοντάζ. Σε μια άλλη, πώς βρίσκεις, ας πούμε, τους χαρακτήρες και μέσα από το ψυγείο του σπιτιού του ήρωα, μέσα από το ζώδιο του βρεις, ώστε να είναι οι συμπεριφορές συμβατές. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, αυτό όλο κατάλαβα όταν ήρθα σε επαφή με αυτούς και είδαν ότι εγώ έκανα ερωτήσεις για να μάθω και όχι για να τυχωθώ κάπου.
Ναι.
Μου απευθυνόντουσα με έναν άλλο τρόπο και μου δίνανε συστατικές και πήγαινα. Και ήρθα πια σε επαφή με όλο αυτό, το οποίο είναι συγκλονιστικό πια σαν γνώση, το πώς βλέπει την κάθε ταινία και την κάθε ειδικότητα, ο άνθρωπος της ειδικότητας της εκάστοτε και οι υπόλοιποι.
Ναι. Για να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, Παναγιώτης Τιμογιαννάκης ήξερε από πολύ μικρή ηλικία ότι ο κινηματογράφος θα είναι το αντικείμενο της δουλειάς με τον ένα τον άλλο τρόπο.
Το αντικείμενο της ζωής.
Της ζωής.
Αυτό το ένιωσα από 2,5 χρόνο. Το λέω και στο βιβλίο. Το επαναλαμβάνω κάθε φορά που θα βρεθώ δημοσίως να συζητάω γύρω από αυτό το θέμα και πολύ λογικό είναι ότι θα με ρωτήσουν. Και το επαναλαμβάνω γιατί ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου, στα 2,5 μου χρόνια, που αισθάνθηκα ένα πράγμα να με συγκλονίζει.
Ναι.
Να μου γίνεται αιμονή και να με ταράζει. Χωρίς ακόμη να ξέρω γράμματα, χωρίς τίποτα.
Θυμάστε δηλαδή ποια ήταν η πρώτη ταινία που είδατε?
Ναι, η Μουσίτσα ήταν.
Σε πολύ μικρή ηλικία.
2,5 χρόνο. Και τη θυμάμαι κανονικά. Δηλαδή ναι. Μπορεί να αγαπάει και λίγο πιο πριν.
Σωστά.
Ξέρετε τότε σε θερινά.
Και σίγουρα την ξαναείδατε μετά.
Καλά, ναι,
την Μπουγιουκλάκη.
Ναι,
εντάξει, ταινίες
αλλά
αυτές,
στο
ναι.
συγκεκριμένο. Δεν. Μαγεύτηκα και από την Αλίκη καθοδόν, αλλά η πρώτη μου αίσθηση του σίνεμα είναι εκείνο το παραβάν που περνούσες. Ήταν ο εφοριακός που κόβει τα εισιτήρια, υπήρχε έτσι ένα πράγμα σαν παραβάν που έμπαινες μέσα, αυτό, το ότι περνάμε αυτό το πράγμα. Μπαίναμε τότε και από τη μέση. Και μέσα στο σκοτάδι μου έρχεται εκείνη η μυρωδιά. Τώρα, Fleet ήταν από το μπαρ, ήταν από τα διάφορα που πουλούσαν τότε. Αυτό όλο ξαφνικά αισθάνθηκα ότι μπήκα σε ένα στέλευση, είναι μυστήρια, δεν ξέρω.
Ναι.
Και κάθομαι και στο κάθισμα, είναι και στην οθόνη η Αλίκη, γιατί ήταν ξεκινημένο τώρα, και εκεί έγινε, τρελάθηκα. Ναι. Αυτό το πράγμα μου έγινε μονή, έφαγα πάρα πολύ κοροϊδία, από εκείνη την ηλικία, bullying, αλλά...
Οπότε φαντάζομαι όταν είδατε το σινεμά ο Παράδεισος,
Κάτι καλέ, όλο. Καταρχάς είχα
κάτι
άνθρωπο.
Κάτι ήρθε στο
ο
μυαλό.
Ο Φιλίππ Νουάρε είναι ο Κυριλίας Θεός χωρίς στην ψυχούλα του, στο Καστέλα, στο Πειραιά, το Θεριδό.
Μάλιστα.
Εντάξει, που πήγαινα τα απογεύματα 5 ώρα, γιατί τότε ακόμα στον πρώτο χρόνο της μεταπολίτευσης είναι που φέραν την ώρα, κάναν αλλαγή ώρα θερινή και τη φέρανε μπροστά, οπότε το πρόγραμμα των θερινών έγινε 9-11, 11-1. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι 8-10, 10-12. 8 η ώρα που άρχισε το έργο, ο Κυριλίας το ήθελε το σινεμά, το οποίο ήταν φύσαγε. Καθαρό, πλημμένο, αυτό κλπ. Πήγαινε και από τις 5. Από τις 5 που πήγαινε ο Κυριλίας, την έστεινα και εγώ. Έμενα κοντά και πήγαινε εκεί πέρα. Και άρχισε ο Κυριλίας, στο μεταξύ, να βάζει φωτογραφίες σε καμιά δεκαριά ταμπλό. Και τα ανανέω συνέχεια. Αλλάζαν τότε 3 φορές τη βδομάδα κινηματογράφη και δεν περιοριζόταν μόνο στη βδομάδα τα 3 και τις επόμενες, ξέρω εγώ τι μπορεί να γίνει. Έφασε και προσεχώς για να τραβάει τον κόσμο. Λοιπόν, εκεί απάνω πήγαινα και μου μάθανε διάφορα πράγματα ο Κυριλίας. Γιατί έβλεπε το ενδιαφέρον και γούσταρε και περίμενε και να πάω.
Εντάξει, είναι συγκινητικά και ανατριχιαστικά όλα αυτά που σου έρχονται στο μυαλό με αγαπημένες ταινίες και αγαπημένες σκηνές, γιατί εγώ θυμήθηκα αμέσως τώρα που το συζητάγαμε αυτό την τελευταία σκηνή με τα φιλιά, ναι, που
ήταν καταπληκτικό. Είναι βιωματικό, δηλαδή δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός που το έκανε το αγαπάει το σινεμά.
Έτσι.
Σε βαθμό κακουργήματος το αγαπάει το σινεμά, δηλαδή σε επίπεδο θεατή, ότι το έχει ζήσει, το έχει βιώσει, γιατί υπάρχουν και άλλες ταινίες που έχουν να κάνουν με το κινηματογραφικό παρασκήνιο. Πέρα από ταινίες τύπου «Η Λεωφόρος της Δύσεως», «Η Ωραία και το Κτίνος» κλπ. Που είναι μέσα στο
αυτό το Hollywood τελευταίο κλπ. Μια φορά και έναν καιρό στο Hollywood. Προς το
ναι, αυτό. Ναι. Αλλά ας πούμε, τα δύο για μένα έτσι έργα της ειδονής, ναι, για να μην πω άλλη λέξη, που σημαίνει λέξη κινηματογράφος. Το ένα ως προς τη δημιουργία του είναι η Αμερικάνικη νύχτα του Τριφό,
ναι,
και το άλλο ως προς την κατανάλωσή του, το τι γίνεται με τον κόσμο, είναι το Σινεμά Παράδεισος. Είναι, ναι, δηλαδή που ρημάζεσαι,
ναι,
εκεί πέρα στο κλάμα σαν θεατής, γιατί, ναι, το σινεμά είναι βίωμα, άρα έχει πολύ συνέστημα.
Ναι. Τώρα, είναι, να το συζητάμε τώρα για τα Όσκαρ. Είναι αδικημένος ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος από το γεγονός ότι τα Όσκαρ έγιναν βασικά και για πάρα πολλές δεκαετίες για τις αμερικάνικες ταινίες?
Μα είναι αμερικάνικη υπόθεση, είναι, ναι, της αμερικάνικης ακαδημίας.
Ακριβώς.
Με την
αλλά
διαφορά ότι
για μας όμως έγινε η κορυφαία διοργάνωση βραβείων,
ναι,
στην ιστορία του κινηματογράφου.
Έγινε, γιατί, ναι, έχει πολύ γερές ρίζες, έχει πολύ βαθιές ρίζες,
ναι,
και αυτός είναι και ο λόγος. Αυτό είχε και ως αποτέλεσμα σιγά σιγά, ας πούμε, να αρχίσουν και οι Ευρωπαίοι να ασχολούνται, που έτσι κι αλλιώς οι Ευρωπαίοι, εκτός από κάτι σουσουδοελληνίζοντες, το έχουν σε μεγάλη εκτίμηση στο αμερικάνικο σινεμά, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή και στη Γαλλία.
Ό,τι
και
αν λένε.
Γαλλία, ποιος, ναι, λέει κανείς τίποτα. Εδώ λένε κάποιοι που νομίζουν.
Ναι, ναι.
Αυτά οι διαχωρισμοί δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται άλλωστε και από, ναι, τις θεδίες και από τις υποδοχές. Το γεγονός όμως ότι κάποια στιγμή αυτά αφορούσαν τόσο πολύ, ώστε να πέφτουν και οι Ευρωπαίοι πάνω σε αυτά, ναι, και να αρχίσουν να γίνονται παγκόσμια, διότι στο μεταξύ και αυτά με τη σειρά τους ήταν απλωμένα. Δηλαδή βραβεύανε έργα από εκτός Αμερικής, τα είτε σε επιμέρους κατηγορίες είχαν αυτό τις ξενόγλωσσες. Τότε τώρα το λένε διεθνούς.
Ναι.
Αυτοί όλοι μετά γινόντουσαν μέλη. Στο πέρασμα του καιρού, ναι, μπορούσες να γίνεις μέλος και με μια σειρά ταινιών χωρίς να έχεις περάσει από τα Όσκαρ. Αυτή τη στιγμή είναι εντελώς παγκόσμιο.
Ναι.
Το δυναμικό της.
Και δηλαδή, τους καλούς κινηματογραφιστές τους απορρόφησε και ο Αμερικάνος κινηματογράφος τελικά. Πήγανε,
ναι,
ταξίδεψαν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
Όχι, και αυτοί που πήγανε,
ναι,
και δεν πήγανε εκεί πέρα, είτε δεν κατασταθούν είτε κάνουν ταινίες, είτε, ναι, μέλη της Ακαδημίας Αυτινής. Δηλαδή ψηφίζουν κανονικά.
Ναι.
Και ο Σορεντίνο και ο Βέντερς. Και...
οι Κορεάτες εσχάτως.
Όλοι. Είναι 11.000. Είναι περισσότεροι από το Δήμο Λαυρίου, γιατί έχω κοιτάξει κάτι δημοτικά αυτά και ο Δήμος Λαυρίου είδε ότι είναι στο παρακάτι 10.000, κάτι τέτοιο.
Θα μπορούσαν να ζουν στο Λαύριο, λοιπόν.
Είναι ένας δήμος, δηλαδή 11.000.
Παρέα.
Δεν μπορεί να είναι να βγάλει διαβλητό αποτέλεσμα.
Ναι.
Που έτσι κι αλλιώς, δηλαδή.
Εντάξει, ναι.
Δεν μπαίνει εκεί. Δεν μπαίνει εκεί.
Οπότε ο όρος Αμερικανιά για τα Όσκαρ ταιριάζει μόνο ως προς την γλαμουριά, ας πούμε, που έχει η τελετή.
Είναι γιορτή.
Είναι γιορτή. Το κάνουν πολύ καλά οι Αμερικανοί, το ξέρουν αυτό και το κάνουν.
Και τι
κάνουν
αυτό,
καλά.
Δεν κάνουν με τα κόκκινα γαλιά.
Όμως, πίσω από αυτό που βλέπουμε υπάρχει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά.
Πολύ.
Δεν είναι τυχαίο ότι τα Όσκαρ, λοιπόν, μας τραβάνε όλους κάθε χρόνο καθυλωμένους να παρακολουθήσουμε. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα αρχίζουμε και συζητάμε τα στοιχήματα, ποιος θα κερδίσει, τι και πώς κτλ. Και τελικά όλοι καθόμαστε...
Ναι, γιατί υπάρχει αυτό που σας είπα προηγουμένως, βάθος στις ρίζες.
Ναι.
Αυτός είναι και ο λόγος που έγραψα το βιβλίο για να μπαίνει ο κόσμος στο κινηματογραφικό νόημα. Διότι αυτοί που γράφουν τα διάφορα, επειδή δεν ξέρουν το αντικείμενο, δεν ξέρουν και τι είναι ακαδημία, δεν ξέρουν αυτά περί εργοκεντρισμού αριστοτελικού. Εγώ για τον Αριστοτέλη εκεί τα άμαθα.
Ναι.
Δεν τον έλεγε κανένα, ούτε κανένα από αυτού του περισπούδαστου, ναι, ναι, που γράφουν, ναι, τα καταλαβήσει, ναι, ότι είχαν ιδέα. Ούτε το είδα ποτέ μου.
Ναι.
Εκεί πέρα ήταν ένα ψωμοτήρι. Μέσα από εκεί λοιπόν υποχρεώθηκα να καταφύγω κι εγώ στην ποιητική και να αρχίσω τις μελέτες για να δω χίλια πράγματα που έχουν να κάνουν με τις βάσεις, τις σεναριακές και με όλα τα σχετικά. Και μέσα από εκεί, εν πάση περιπτώσει, να περάσω στον εργοκεντρισμό, όπου εργοκεντρικές είναι οι ακαδημίες, δηλαδή κοιτάνε το έργο, κοιτάνε το επίτευγμα, είτε το έργο την ταινία, είτε και το επιμέρους. Δηλαδή δεν κοιτάνε την ενδυματολόγο, κοιτάνε το κοστούμι.
Ναι.
Δεν κοιτάνε το μουσικό, ακούνε τη μουσική. Το ότι ο άλλος, ας πούμε, δεν ξέρει και λέει πω τώρα αυτός λέει τόσες φορές δεν μπορούσαν να του έχουν δώσει. Δεν έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο, έχει να κάνει με τις μουσικές που ακούνε και με τους κανόνες μέσα από το ποια μουσική θεωρείται πιο λειτουργική από τις 5 υποψήφιες στη φετινή χρονιά πάνω στο έργο για το οποίο γράφτηκε ή το έργο που έντυσε. Αυτό το πράγμα λοιπόν για μένα ήταν συγκλονιστικό, γιατί εκεί μπήκα πια στη γνώση την κινηματογραφική σιγά σιγά και όταν πια αυτά τα πράγματα αρχίσαν να με πλουτίζουν και να με εμπλουτίζουν, κάποια στιγμή μετά από χρόνια όλα αυτά τα 21, αισθάνθηκα ότι είχα μπουκώσει, ότι κάπου έπρεπε να αρχίσω να αποσυμπιέζομαι δίνοντάς τα και προς τα έξω. Ότι δηλαδή, ναι, εντάξει, δεν αποθηκεύω άλλο, μάζεψα, τώρα είναι η ώρα αυτό το πράγμα να το μεταδώσω, να καταλαβαίνει ο κόσμος. Να καταλαβαίνει, ας πούμε, πώς βλέπει ένας, ότι το σενάριο είναι η αρχή των πάντων, ότι όλοι τους, αυτά όλα είναι στο βιβλίο, έτσι,
ναι, ναι,
ότι όλες οι ειδικότητες από το σκηνοθεσία, το σκηνοθέτη, μέχρι αυτούς που κάνουν το οπτικά εφέ, είναι τι λέει το σενάριο.
Από εκεί ξεκινάνε όλα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Δεν μπορείς να έχεις τίποτα.
Όχι, από εκεί ξεκινάνε όλες οι συζητήσεις και ο σκηνοθέτης από εκεί θα ξεκινήσει και η συνεργασία του με τους επιμέρους συντελεστές πάνω στο σενάριο θα βασιστεί. Όταν το πρωί, ας πούμε, θα πάνε για γύρισμα και θα πλακωθούν κάποια στιγμή, γιατί γίνονται όλα αυτά στις δουλειές, έτσι, και στις διαφωνίες τις καλλιτεχνικές. Πόσο μάλλον, έτσι.
Ναι,
εδώ πέρα έχουμε διαφωνίες, ας πούμε, και σε μια δουλειά έτσι πιο συμβατική. Τώρα εκεί πέρα που μπαίνουν και τα καλλιτεχνικά του καθενός, ας πούμε, και οι απόψεις, εκεί όλοι στον καυγά θα επικαλεστούν το σενάριο.
Ναι. Βέβαια, έχουμε πει αρκετές φορές που από ένα τόσο ωραίο σενάριο, κρίμα, το πήρε αυτός και το κατέστρεψε ο σκηνοθέτης. Δεν έκανε αυτό που έπρεπε, θα μπορούσε να το έχει κάνει αλλιώς. Ή έχουμε δει και σενάρια να...
Σενάριο πολύ καλό, ναι, ναι, και να μην βγάλει καλή ταινία.
Πρέπει να είναι κακός σκηνοθέτης.
Δεν υπάρχει. Ο κακός σκηνοθέτης δεν θα μπορέσει να βγάλει, δεν θα μπορέσει να βάλει το κάτι παραπάνω, θα αφήσει να φαίνεται σχεδόν το σενάριο.
Ναι.
Το καλό σενάριο, το πλήρες σενάριο, δεν κινδυνεύει.
Ναι.
Δεν κινδυνεύει. Απλά μπορεί, αυτό που μπορεί να συμβεί και συμβαίνει, είναι όταν ο σκηνοθέτης δεν είναι εμπνευσμένος εξίσου, να το αφήσει το σενάριο, να φαίνεται ότι είναι ένα ωραίο σενάριο, φτιάχνει μια ωραία ταινία,
ναι,
αλλά είχε περιθώριο να βγει πολύ σούπερ ταινία. Φέτος, ας πούμε, εγώ θα πω ένα παράδειγμα,
ναι, ναι,
δικό μας,
ναι,
για να γίνει έτσι λίγο κατανοητό. Στην ταινία τη φετινή του Λάνθιμου,
ναι,
τη Βουγονία,
ναι,
ο Πολάνθιμος έγινε αποδεκτός, έσπασε καλούπια, έβαλε δική του, δική του αίσθηση πάνω στο σινεμά, πάνω στο σενάριο, πάνω σε όλα, σε όλα. Έφτιαξε ένα πρότυπο δικό του, το οποίο είναι αποδεκτό, σεβαστό, τιμάται και όλα τα σχετικά. Στη φετινή Βουγονία υπάρχει το εξής. Είναι ένα σενάριο που γράφτηκε από ένα σεναριογράφο, ο οποίος το πήρε από άλλη πηγή, διασκευή ήταν, για να το σκηνοθετήσει ο Λάνθιμος. Το σενάριο είχε όλα τα λανθιμαϊκά στοιχεία.
Ναι.
Επίσης η πρωταγωνίστρια, η Emma Stone, που είναι πολύ και αυτή μέσα στο κλίμα, γιατί είναι πολύ αναγνωρισμένος και ο Θεός ο Λάνθιμος.
Είναι η μούσα του πλέον, έτσι.
Έγινε, ναι, μούσα, ναι, του, ναι, σε σημείο, ας πούμε, γιατί κατάλαβε τη γλώσσα του και μιλάει την ίδια γλώσσα.
Ναι, ναι.
Σε σημείο, ας πούμε, που ζηλεύουν άλλες, επώνυμες, ναι, απλά εγώ θεωρώ ότι ζηλεύουν, μάλλον θέλουν και αυτές λίγο από τη δόξα,
ναι,
που,
ναι,
αυτή,
ναι,
παίρνει σχεδόν κάθε χρόνο με το Λάνθιμο.
Σωστά, ναι.
Και αυτές με τις δικές τους επιλογές δεν έχουν κάτι ανάλογο τελευταίως. Αλλά δεν ξέρω αν κατανοούν και όλα και το κλίμα Λάνθιμου.
Ναι.
Παραθέλουν να μονάχα, ας πούμε, είναι που έλεγε η γιαγιά που τα καλά του Γιάννη θέλω, μα το Γιάννη δεν το θέλω.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, εδώ πάει ανάποδα. Στην περίπτωση όμως εδώ, ήταν ο σεναριογράφος που είχε γράψει σενάριο λανθιμαϊκό. Ήταν η Emma Stone που είχε τη λανθιμαϊκή αντίληψη στο να έρθει σε αυτό να το κουμπώσει, αλλά ο Λάνθιμος δεν ήταν σε μεγάλη ώρα σας σκηνοθέτη. Δεν ήταν σε μια ξεχωριστή έμπνευση όπως ήταν στο Poor Things, όπως ήταν στην Ευνοούμενη,
ναι, ναι,
ή και στο ξεκίνημά του στο Κοινόδοντα, τον Ερετικό, που, ναι, τάραξε τα νερά, που σε πολλούς δεν, ναι, άρεσε, αλλά είναι το έργο που έτσι,
ουσιαστικά τα νερά τον έκανε.
Μπράβο. Εδώ πέρα φάνηκε μια κόπωση.
Ναι.
Αυτό που λέμε περί, τώρα περί του σεναρίου, τελικά η Βουγονία όμως δεν χάθηκε,
ναι,
ως έργο, εντάξει. Και φάνηκε το σενάριο και προτάθηκε και Όσκαρ σενάριο.
Μέσα στο βιβλίο, ναι, υπάρχει λοιπόν μια αναφορά εκτενής και στους Έλληνες στα Όσκαρ. Λοιπόν,
ναι, υπάρχουν, ναι, ναι,
οι Έλληνες,
ναι, ναι,
στα Όσκαρ. Είναι μια άλλη ιστορία, μεγάλη ιστορία. Οι, ναι, Έλληνες στα Όσκαρ.
Μεγάλη ιστορία.
Και θέλω να, έτσι, τη γνώμη σας.
Ναι, ναι, ναι.
Υπάρχουν Έλληνες δημιουργοί που έχουν αδικηθεί το γεγονός ότι δεν πέσαν ίσως πάνω σε μια συγκυρία τέτοια καλή, ή δεν τους πήρε είδηση η Ακαδημία Κινηματογράφου.
Θα τους πει ρίδες η Ελλάδα.
Ή η Ελλάδα.
Έτσι. Για να τους στείλει δηλαδή, και να τους κάνει όλη αυτή την πρόκληση.
Εγώ έχω στο μυαλό μου τον Γιώργο τον Τζαβέλα, ας πούμε.
Ναι.
Που ήταν ένας, ίσως ο κορυφαίος σκηνοθέτης, εντάξει, λίγα πράγματα και καλά μας έχει αφήσει έτσι. Θα μπορούσε ίσως...
Θα μπορούσε ίσως, δεν είμαι σίγουρος.
Ναι.
Και θα σας πω γιατί. Γιατί τώρα ως προς το διεθνές, για να μιλήσουμε για
τον Νίκο Κούνδουρο επίσης θυμάμαι, ναι, στο μυαλό,
είναι το έργο να μπορεί να έχει και μια καθολικότητα.
Ναι.
Του Τζαβέλα ταινίες είναι πάρα πολύ ελληνικές.
Είναι...
Και αυτό που ισχύει και από τους κομικούς μας και λοιπά που λένε, ηθογραφίες που είναι όμως για να γίνονται κατανοητές. Δεν είναι σαν τις ιταλικές ηθογραφίες που ενώ ας πούμε μιλάει για δικά τους πράγματα, μιλάνε για, με τον τρόπο που μιλάνε εκεί πέρα. Τα θέματα που θίγουν και ο τρόπος που τα περνάνε στο σινεμά είναι ένας τρόπος καθολικός. Στην Ελλάδα αυτό το καθολικό, το οικουμενικό, δεν το έχουμε.
Ναι.
Σε αυτή την επικοινωνία δεν είμαστε δυνατοί οι Έλληνες. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι από εκεί ξεκινάει, συν το γεγονός της απόλυτης αδιαφορίας, το να σπρώξουν κάποια πράγματα, να τα κάνουν γνωστά, γιατί αν υπήρχε και ένα ενδιαφέρον, είμαι βέβαιος ότι θα είχαν ακουστεί περισσότερες ταινίες. Δηλαδή, και όταν ακούγονται περισσότερες ταινίες, αρχίζουν και οι γύρω και κοιτάνε με μεγαλύτερο ενδιαφέρον τη χώρα. Εντάξει, στην Ελλάδα ας πούμε, αλλιώς μας κοιτάγανε ποδοσφαιρικά πριν από το Euro και διαφορετικά στη συνέχεια.
Διάβασα εδώ για, για τα κόκκινα φανάρια.
Βέβαια.
Του Βασίλη Γεωργιάδη. Τι κατόρθωσε να κάνει ο Βασίλης Γεωργιάδης, πώς κατάφερε να ισορροπήσει με τους ρόλους τους πρωταγωνιστές του,
και αυτά τα
πώς αξιοποίησε ένα σκηνικό περιορισμένο ως χώρο, αλλά το έκανε πραγματικά, το απογείωσε με τον τρόπο με τον οποίο έστησε εκεί τους ηθοποιούς του, αυτό το πανηγυράκι που γινόταν μέσα στη γειτονιά εκεί, τα σπίτια, τα κορίτσια κτλ.
Ο
ξεσπιτωμός, ναι, στο τέλος. Όλα αυτά για κάποιο λόγο συγκίνησαν.
Συγκίνησαν, είδανε όμως και τη δεξιοτεχνία. Δηλαδή αυτά που είπε ο Φελίνη για τον Βασίλη Γεωργιάδη, ότι σαν συνυποψήφιο τον ξεχώριζε από τους τέσσερις υποψήφιους του τότε που κατέβαινε και το 8,5 και θεωρεί το δεδομένο ως
διοικητής. Εντάξει, Φελίνη.
Όχι, δεν πήγαινε με το Φελίνη, πήγαινε με το Άμαρκορτ.
Με το
8,5. Με το 8,5. Ήταν πολύ δεδομένο ότι αυτό το έργο έχει πάει να καθαρίζει. Ο ίδιος όταν ρωτήθηκε από τα άλλα τέσσερα, έτσι κάπως ας πούμε, για να μην αφήσουν και τους άλλους ότι είναι του παραπεταμού, αναφέρθηκε στα κόκκινα φανάρια. Οι αναφορές στα κόκκινα φανάρια ήταν καθαρά κινηματογραφικές. Και αυτά που είπε ο Φελίνη είναι συγκλονιστικά και δείχνει και το πώς βλέπουν τις ταινίες. Εδώ πέρα θα σου λέγανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, από αυτά που γράφασε κριτικές, πώς το έδειξε έτσι, πώς το έκανε αλλιώς, ξέρω εγώ, το κοινωνικό, δεν ξέρω τι αιτίες θα λέγανε. Ο Φελίνη στάθηκε σε δύο πράγματα, τα οποία στην ταινία έδιναν κινηματογραφικό κύρος. Το ένα είναι ότι αυτό ότι σε μικρό στούντιο που το έκοψε το μάτι του, επειδή δούλευε στα μεγάλα πλατό της στην αισθητά και μπορούσε να καταλάβει, ότι αυτός ο άνθρωπος κίνησε μάζες και το θεώρησε άθλο και όντως είναι άθλος, αν δείτε τι γίνεται εκεί μέσα και να σκεφτούμε ας πούμε πώς για τόσες σκηνές διαφορετικές που έχει, πώς αυτό το σκηνικό στείνεται και ξεστείνεται για τη μια σκηνή, για την άλλη γωνιά, για το πού θα μπει η κάμερα από εδώ, πού θα μπει από εκεί, και αυτό το πράγμα σημαίνει κάθε φορά στήσιμο ξεστήσιμο, εντάξει, αυτό όλα τα άδε, αυτό το βρήκε ότι ήταν άθλος. Και το δεύτερο που ήταν καθαρά δραματουργικό, δομικό, χωρίς να ξέρει ο Φελίνη πρόσωπα και πράγματα, και αυτό δείχνει την αξία του Γεωργιάδη, πώς το επικοινώνησε, κατάλαβα ότι αυτοί είναι στάρ στον τόπο τους που παίζουν, από τον τρόπο που τους κινηματογραφούσε ο Γεωργιάδης και ότι του έκανε τρομερή εντύπωση η ισόπωση, η μοιρασιά των ρόλων σε όλους αυτούς τους στάρ. Δηλαδή, και πώς η ισόπωση, η μοιρασιά, γιατί και το πώς δομήθηκε το σενάριο, ας πούμε, ο ρόλος της Λαδικού και της Χρονοπούλου είναι ένας στο θεατρικό.
Ναι.
Ο Γεωργιάδης τον έσπασε,
έσπασε.
Διότι στο θεατρικό η μία που είναι ο ένας ρόλος, η Μέρη, δηλαδή ο ρόλος ας πούμε της Χρονοπούλου, μιλάει για τον άλλο ρόλο που δεν υπάρχει επί σκηνής,
ναι, ναι.
Την ιστορία με τον ναυτικό.
Και όλα εδώ αυτά πέρα, ήταν απαραίτητα για να είναι μια ταινία ισορροπημένη.
Για να είναι ισορροπημένη,
για
ακριβώς.
Για να μην υποκύψει στα σταριλίκια ο Γεωργιάδης.
Όχι μόνο στα σταριλίκια, ναι. Αλλά και στη θεατρική αιμονή. Δηλαδή το ναι. Πήραμε έτσι και το πειράζουμε. Πώς το πειράζουμε, αυτό το κάνουμε σινεμά.
Μπράβο, σινεμά.
Αυτά λοιπόν επίσης ναι. Τα λέω, γιατί ναι. Τα κινηματογραφικά, τα σεναριακά μαθήματα που παρακολούθησα εκεί πέρα, που με στέλναν αυτοί, ήταν για μένα η μεγαλύτερη πρίκα. Ναι. Πάνω στη. Ας πούμε στο θέμα της διασκευής, της μεταφοράς ενός έργου, είτε από βιβλίο, είτε από θεατρικό, είτε από κάποια άλλη πηγή, σε σενάριο, οφείλεις να ακολουθείς συνεννόμως τους κανόνες του σενάριου και γενικά στην τέχνη, όταν μια τέχνη. Αυτό μου έγινε μάλιστα. Ευαγγέλιο. Ακολουθεί τους νόμους της δεύτερης.
Πρέπει να μιλάμε 500 ώρες για το σινεμά. Είναι δύσκολο. Πρέπει να κλείσουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα
μια
πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Και εγώ ευχαριστώ.
Όσκαρ Παναγιώτης Τιμογιαννάκης, εκδόσεις πεδίο. Για περισσότερα από όλα αυτά που λέμε και όσα δεν έχουμε πει. Να κλείσουμε με ένα ακόμα τραγούδι από μια πολύ αγαπημένη δική μου ταινία.
Ωραία.
Γιατί εγώ αγαπάω πάρα πολύ και τον Blake Edwards.
Αχ, ποιο.
Moon River.
Επίσης από τα χαρακτηριστικά τραγούδια που θεωρούνται υποδείγματα κινηματογραφικού τραγουδιού μαζί με τα παιδιά του Πειραιά και με το Κέσερα Σερά.
Πολύ ωραία. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.